Кафе. С мен Клара Маринова. И в този час на дните сряда и четвъртък, знаете, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник сега е Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по правни въпроси, член на Комисията по външна политика. Здравейте, госпожо Атанасова.
Здравейте на екипа ви, на слушателите.
Госпожо Атанасова, защо така се случи, че днес нямахте кворум в Народното събрание?
Ами, отдавна не сте задавала този въпрос.
Да.
Така или иначе, с началото на новата пленарна сесия, есената,
така?
Вероятно започват и изненадите от опозицията. Аз лично не можах да си обясня защо колегите от БСП, които бяха в пленарната зала, и тези от ДПС, се въздържаха да се регистрират. И сутринта не успяхме да започнем. Вярно е, че всяко управляващо мнозинство носи своята отговорност за това да работи Народното събрание, да осигури кворум за започване на заседанието.
Да.
Доколкото разбрах, в парламентарната група на ГЕРБ има около 10 човека, които са в чужбина, ангажирани с различни парламентарни делегации или отсъстващи по лични причини.
Да.
Има колеги, които са в дългосрочен болничен и така нататък. Но се надявам, че в утрешния ден ще имаме 121, за да започнем пленарното заседание.
Да.
В друг смисъл, ако потвърдят тезата на заместник-председателя от парламентарната група на Обединени патриоти, господин Явор Нотев, че това е саботаж, разглеждайки програмата за работата на Народното събрание, считам, че е недопустимо да не се участва и да не се разглежда законопроекта, свързан с промените в закона за хуманната медицина, лекарствените продукти в хуманната медицина, който е свързан с паралелния внос и износ на лекарства.
Да.
Нещо, което засяга всеки български гражданин. И аз се надявам, че в тази посока не следва да търсим наистина саботаж. Би било наистина от страна на български политици демонстрация на крайно безхаберие.
Да. Неприятно впечатление остава в избирателите. Вие самата знаете, че избирателите само чакат такива поводи, за да излеят гнева си. Сега четат такива остри заглавия в сайтовете, но дано това да е изолиран случай и утре наистина да се върнат народните представители в залата. И така, интересен, важен, изключително динамичен политически процес в началото на есенната сесия, които процеси динамични доведаха и до интересни данни на социологическите агенции. Вие ги знаете и на Alpha Research, и на Trend, и на Сова Харис, и на Афис. Изравняване, относително изравняване, без Сова Харис, там е по-голяма разликата между ГЕРБ и БСП, изравняване на двете големи политически сили, като ГЕРБ запазва първото си място. Но изключително нисък рейтинг на Народното събрание, даже по-ниско е паднало от съдебната власт. Как си обяснявате тези данни на социологическите агенции, какво се крие за тях и как вие виждате политическите процеси в началото на есенната сесия?
Съвсем очаквано е Народното събрание да има такъв нисък рейтинг. Той се дължи на съвкупността от народните представители.
Така?
И от това, което вижда обществото декларациите, с дейността на Народното събрание, с неспирните скандали и препирни, мисля, че ако политиците не осъзнаят, че това е остро противопоставяне, на моменти скандално, ще ми се да не се връщам назад, но мен лично много ме обиди едно обращение на председателя на парламентарната група на БСП, госпожа Нинова, която ни обвини, че сме в дъното на това 17 души да загинат край своги.
Да,
знаете,
да.
Че тя произнесе обвинение от парламентарната трибуна, вие убихте 17 души.
Да, да.
Няма как след подобни изказани тези да се повиши доверието да. В парламента. Ставаме свидетели на ежедневни скандали в парламента по всякакви поводи. Колкото и да се опитваме да работим ефективно по темите от дневния ред на всеки български гражданин,
да.
Едно такова провалено заседание отново трупа негативен рейтинг върху Народното събрание. За съжаление, много груб език, изключително обидни квалификации, изключително лични нападки. Мисля, че българските граждани, гласувайки за който и да е от нас,
да.
Не очакват подобни теми за разговор в пленарна зала.
Да.
Очакват конструктивизъм, очакват отговорност за вземане на решенията и съответно поемане на отговорности.
Да.
По отношение на социологията и, както вие казахте, ГЕРБ първа политическа сила, това само препотвърждава анализите от последната година. Аз неведнъж съм казвала, че започвайки от изборите за парламент, предсрочните, минавайки през всички обръщения на видни политици, ще спомена и господин Ахмед Доган, който в началото на годината, в коледното си новогодишно приветствие към своя си актив, отбеляза, че това управление няма алтернатива.
Да.
Ще мина през изказването на президента, малко преди да започне есената пленарна сесия, и изказването на всички парламентарни лидери, и само като че ли още опозицията в лицето на БСП не са разбрали, че алтернатива липсва, но се надявам, че сега като погледнат и социологическите изследвания от последните няколко дни,
да.
Ще подходят малко по-спокойно към ситуацията,
да.
И ще си спазват ангажиментите към своите избиратели поне.
Сега, вярно е, че вие сте първа политическа сила и ще оставате първа политическа сила, госпожо Танасова, но е вярно и нещо друго, че доверието и във вас пада. На какво се дължи според вас това?
Има няколко обективни фактора.
Така?
Първо, присъствието, трайното в политиката и отговорността за всичко неминуемо изхабява.
Да.
Всяка харизма, всяко доверие.
Да.
Така че аз отдавам процент и от спада на доверието към ГЕРБ и на това.
Да.
Отговорността за всичко случващо се в държавата да се носи от една политическа сила или от част поделено в коалиционно управление, дали сега или в предходното си с реформаторския блок и подкрепата на АБВ, неминуемо носи негативи.
Да.
За всички отрицателни последици от едно или друго решение, тези негативи се трупат на най-голямата политическа
да,
партия.
Да.
И това е ГЕРБ. Безспорно обаче е, че сме лидер през всичките тези 10 години, което означава, че подхода в управлението явно дава своя резултат,
да.
И хората не виждат друга алтернатива. Някой,
да.
Който да носи отговорността за всичко случващо се в държавата, за представянето на България в външната политика. Това е според мен.
Да, да. Днес, след срещата си с Цветан Цветанов, вашия председател на парламентарната група, председателя на парламентарната група на ДПС Мустафа Карадая казва: с аритметичното мнозинство на ГЕРБ държавата върви по инерция, защото няма ясна програма за развитие, и припомня, че са ви призовавали да имате вие програма за развитие, а не коалиционно управление. Задавате ли си въпроса дали по-добре щеше да се управлява в малцинство?
Този въпрос сме го коментирали преди да бъде съставен този кабинет.
Така?
И преди управляващото мнозинство да се обедини за управленска програма.
Така.
Аз мисля, че тезата на Движението за права и свободи е една и съща от началото на този мандат. Те критикуват управлението по отношение на формулата на управление, а не по отношение на резултатите. Което смятам, че е просто политическа заигравка. Нещо повече.
Да.
Не смятам, че трябва заради една или друга опозиционна партия, която при всички положения се търси повод за критика, да се отклоняваме от следването на управленската програма. Ако всички точки в нашата управленска програма бъдат изпълнени, хората ще бъдат доволни. Ние сме избрани от тях, а не за да покриваме някакви очаквания, било то на политици.
Вие сте прави, че сте избрани от хората, но пак според последните проучвания, подкрепата за изпълнителната власт, която е част от управлението, защото Народното събрание също друга част от управлението, подкрепата за изпълнителната власт е 30%, а недоволството е 60%. Към това се добавят за тази зима тежки обстоятелства, които няма начин да не отронят още нещо от рейтинга на вашето управление. Това е растящата вече инфлация, 3,5% за последната година, и растящите цени на стоки, услуги, парно и така нататък. Как вие като управляваща коалиция ще направите така, че населението да не усети шокови удар на тези очаквани събития?
Първо, по отношение на растящите сметки за парно. Нека отново да подчертаем, че цените се определят от Комисия за енергийно и водно регулиране, която е независим орган.
Така е, обаче вие знаете, че всичко си го отнася управлението. Съгласна съм с вас.
Но трябва непременно да подчертаем, че всяка политическа сила има представител в тази комисия.
Да.
Тоест, управлението нито в лицето на изпълнителната, нито в лицето на законодателната власт влияе върху този процес. Там гласуват хора, които са излучени от всяка парламентарно представена сила, и следва отговорността да бъде поделена. Освен това, по отношение на цената на газа, вие знаете, че многократно сме говорили за диверсификация на газовите доставки. Много се прави в тази посока. Знаете за ускорените преговори с Азербайджан, и с българо-гръцкия колектор. И с преговорите, които ще започне делегация от България с Булгартрансгаз и Булгаргаз, и може би участието на министъра на енергетиката с Газпром по отношение на цената и възможностите, които Европейската комисия ни даде. Всичко това са факти, които, когато се коментира, че цената на енергийните продукти ще взриви управлението, следва да се припомнят. Така или иначе, не зависи от българското правителство, нито от мнозинството в Народното събрание, цената на международните пазари, цената на газа, цената на петрола. Освен това, България е изключително малък като обем потребител.
Да.
Така че едва ли може да се правят огромни отстъпки, за да се усетят и гражданите.
Така е, но в тази ситуация, в която се намираме, всичко това, което казвате, е така, но какво ще се прави тази зима? Диверсификацията няма да стигне до нас тази зима. А тази зима народа трябва да оцелее. Какво ще правите вие за това?
Ние предстои да гласуваме бюджета на държавата, този на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса.
Да.
С повишаване на доходите на българските граждани могат да бъдат решени частично обаче проблемите, които вие поставяте. Защото всички сме наясно, колко са средствата за пенсионната система, да, колко са средствата за българското здравеопазване, които се отделят от всеки един от нас, но и от държавата като солидарен платец,
да,
на различни здравноосигурени групи.
Да.
Ще бъдат увеличени доходите, поне такава е заявката, с 10% на държавните служители, ще бъдат увеличени пенсиите с около 6%. Предполагам, че все още разчети може би трябва да се направят за евентуалните предложения. Чувам, че колегите от управляващото мнозинство от Атака ще имат такова предложение за увеличението на пенсията да не бъде от 1 юли, а от 1 април. Но всичко това предстои в правителството и ние като мнозинство съзнаваме,
да,
отговорността, която имаме. Знаем в каква ситуация се намира българската икономика и аз, да, мисля, че освен лекия спад на чуждите, преките чужди инвестиции, всичко останало се движи в така много добър прогрес.
Да.
Имаме ръст на икономиката, разкриват се нови работни места. Фактът, че няма работна ръка в определени региони, мисля, че трябва да говори достатъчно.
Да. Аз ви благодаря за вашия обстоен коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Благодаря.
До чуване. Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.